aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 10 septembrie, la microfon Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, ziua va ajunge să fie pe la amiază destul de călduroasă, deși noaptea vântură deja o răcoare tot mai aspră. Vremea va avea o altfel de frumusețe mai rece de săptămâna viitoare.
Deocamdată însă vor fi temperaturi și de 29-30 de grade în sud. În zona centrală, termometrele vor arăta maxima 28, iar în nord sunt de așteptat 25-26 Celsius.
Ce soluții are Republica Moldova pentru a putea face față unei eventuale crize a gazelor? Cu o iarnă care va veni inevitabil, nu prea multe, nu prea sigure, nu suficient de rapide și foarte costisitoare, susțin unii experți care se uită cu prudență la asigurările optimiste ale autorităților. Cu convorbire la această temă peste câteva minute, vom afla punctul de vedere al expertului energetică Ioan Preașcă, redactor al portalului Mold Street.
Vor urma rubricile Realitatea cu Amănântul și Jurnal de Corespondent. Scriitorul Iulian Ciocan îi critică pe cei ce ne vând în piețe produse cu nitrați, iar Petio Petkov explică de ce Sofia pare să nu mai dorească aderarea la spațiul Schengen.
Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți. De la Praga, Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Igor Dodon dezminte vehement că s-a pregătit vreo federalizare a țării. S-au anunțat noi pedepse pentru expulzarea profesorilor turci de la liceele Orizont și s-a anunțat și componența unei noi comisii europene cu un record în ce privește egalitatea de gen. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon a dezmințit speculațiile că s-ar pregăti vreo federalizare a Republicii Moldova în vederea rezolvării conflictului transnistrean. Vorbind la un briefing de presă la Chișinău, Dodon a spus ieri că asemenea informații sunt simple sperietori și că nici partenerii externi ai Moldovei, fie ei din vest sau din est, nu ar accepta așa o soluție. Republica Moldova nu poate fi federalizată. Scoateți ideea cu federalizarea, a insistat Igor Dodon. Șefa Biroului Migrație și Azil de la Ministerul de Interne, Olga Poalelungi, a fost suspendată ieri din funcție printr-un ordin al ministrului Andrei Năstase, după ce fusese acuzată de depășirea atribuțiilor de serviciu, când a acceptat expulzarea a 7 profesori turci de la liceele Orizont în urmă cu un an. Informația a fost adusă de ziarul de gardă, care mai scrie că tot ieri alt învinuit în dosarul expulzărilor, Alexandru Baltaga, fost director adjunct la SIS, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile printr-o decizie a judecătoriei Chișinău. Republica Moldova s-a aliniat diplomațiilor occidentale nerecunoscând alegerile locale ținute duminică în Crimea și Sevastopol, teritorii anexate de Rusia. Poziția a fost exprimată într-un comunicat al Ministerului de Externe și personal la Kiev de ministrul de externe Nicu Popescu. El a mai spus, după ce s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Vadim Pristaiko, că Republica Moldova salută schimbul de prizonieri dintre Rusia și Ucraina făcut la sfârșitul săptămânii. Președinta desemnată a noii Comisii Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat componența noului executiv al Uniunii Europene. Echipa cuprinde 14 bărbați și 13 femei, fiind un record în ce privește egalitatea de gen. Agenția germană DPA scrie că numirile cele mai controversate pentru posturile de comisar vin din 3 țări est-europene. Fostul ministru ungur al justiției, László Trocsányi, un suporter al reformei justiției condamnată de Uniunea Europeană, polonezul Janusz Wojciechowski, investigat de biroul antifraudă al Uniunii Europene, și românca Rovana Plumb, care se confruntă cu acuzații de corupție la ea în țară. Pe lista comisiei se află doar 27 de nume, nu 28 câte țări are Uniunea Europeană, pentru că Bruxelles pleacă de la premisa că Marea Britanie va ieși din bloc la 31 octombrie. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, întrebat de mersul negocierilor de pace cu talibanii din Afganistan, a răspuns că acestea sunt moarte. Trump a făcut remarca la Casa Albă ieri, la 2 zile după ce tot el anunțase pe Twitter că a anulat convorbiri de pace secrete cu oficiali afgani și talibani în Statele Unite. El a mai spus că a luat decizia după ce talibanii au efectuat un atac cu bombă recent la Kabul, omorând 12 oameni. Și Coreea de Nord a anunțat ieri că este gata să reia diplomația nucleară cu Statele Unite către sfârșitul lunii curente, dar Washingtonul trebuie să aducă la masa negocierilor propuneri noi acceptabile. Dacă propunerile nu vor fi pe placul Coreei de Nord, discuțiile dintre cele două țări ar putea lua sfârșit, a avertizat prim viceministrul de externe de la Phenian, Choi Soon-hui. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere, iar de seară la Moldova 1, printr-un nou documentar, ne uităm din nou spre sistemul medical moldovenesc.
Mama a fost internată la Spitalul Raional din Strășeni în anul 2018, în luna decembrie, cu hepatit toxic, care a progresat în ciroză hepatică. Șefa secției mi-a spus că mama nu reacționează la tratament, starea ei se înrăutățește, ei nu mai au ce să-i facă și eu trebuie să o iau acasă.
Atunci când bolile avansate și incurabile nu mai răspund la tratament, Organizația Mondială a Sănătății recomandă îngrijirea paliativă. E o ramură a medicinei care își propune să controleze durerea și alte simptome ale pacientului, să susțină emoțional pe el și pe familia lui. Potrivit evaluărilor experților, în Republica Moldova, circa 25.000 de oameni necesită îngrijiri paliative. Doar în jur de 5.000 însă ajung să beneficieze de aceste servicii. În lipsa lor, familia bolnavului este pusă față în față cu o sarcină grea, să aibă grijă de cel drag așa cum știe mai bine.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul în energetică, Ion Preașcă, redactor al portalului Mold Street. Domnule Preașcă, bună dimineața! Vă mulțumim că sunteți alături de noi!
Bună dimineața!
Da, bună dimineața, domnule Preașcă, așadar cu o vădită intenție de a nu inflama îngrijorările, guvernul pare să manifeste totuși o preocupare acută și greu de ascuns pentru soluții de urgență în eventualitatea unei apropiate crize a gazelor. Mai întâi, cât de mare este, în opinia dumneavoastră, probabilitatea unei asemenea crize? Probabilitatea ca Ucraina să oprească tranzitul de gaze din Federația Rusă, domnule Preașcă?
Nu e vorba că Ucraina va opri, e vorba de fapt că Ucraina și Rusia sau Naftogaz și Gazprom nu vor ajunge la o înțelegere prin condițiile de tranzit al gazelor prin teritoriul Ucrainei. Și după cum evoluează lucrurile, există acest risc și este foarte mare. De aceea este evident orice guvern care nu ar fi de stângă, de dreapta, de pro-rus, pro-occidental, el oricum trebuie să se îngrijească de securitatea energetică a țării.
Și ce are
eu nu văd în asta nimic deosebit, adică e bine că se face asta.
Și ce are la îndemână guvernul Republicii Moldova pentru a diminua cel puțin efectele unei eventuale crize? Premierul Maia Sandu a dat asigurări bună oară cu fermitate că Republica Moldova nu va rămâne la iarnă fără gaze naturale, dar cum?
În primul rând, este evident să negocieze, să ducă negocieri cu părțile care pot soluționația, să negocieze cu Kievul și cu Moscova. Indiferent cine este acolo, să negocieze și să, ca țara să nu rămână fără resurse energetice. Fiindcă suntem în secolul 21 și dacă vom rămâne în prag de iarnă fără gaze și fără energie, ar fi o catastrofă economică pentru țară.
O concluzie a celui mai recent articol la această temă publicat de Mold Street seamănă mai degrabă cu un avertisment. O criză a gazelor pare inevitabilă, iar autoritățile, cităm aici, ar trebui să spună deschis tuturor, inclusiv populației, cât vor costa aceste soluții de securitate energetică discutate la Moscova și Bruxelles și ce ne paște dacă acestea nu sunt realizate. Considerați că posibilitatea ca soluțiile examinate acum să ieșuieze este reală, această posibilitate?
În contextul era altul, acolo se propuneau soluții care nu sunt imediate, de exemplu, crearea unor depozite de gaze. Acesta nu este real să fie creat într-o lună, două. Asta e ani de zile trebuie să lucreze la așa ceva. Deci nu e o soluție de moment. Deci astea sunt soluții de lungă durată și sunt foarte costisitoare. Și eu am zis și zic de fiecare dată că când spui că există soluție, spune și costurile, pentru că oamenii să nu aibă așteptări de acestea, că uite, va fi nu știu ce soluție. Că au vorbit 10 ani.
Da, alte soluții mai la îndemâna guvernului există?
Soluția cu, de exemplu, cu stocurile de păcuri sau de cărbune pentru alte centrale mici. Deci ele rezolvă să parțial problema, fiindcă noi am devenit dependenți aproape în propus de 99% de gazul rusesc la producerea energiei electrice. Deci noi puțin avem alte soluții, de exemplu, să producem pe păcuri sau din resurse regenerabile. Da, s-a mai mișcat în ultimii ani, dar e puțin. Și mai ales iarna, în situații de criză, acestea nu rezolvă. Noi, de ce, măcar pentru cei ce avem trei centrale mari electrice care pot asigura cu energie electrică undeva până la 30% din necesar și plus cu căldură cele două orașe mari, măcar acestea să fie asigurate, pentru că ar diminua riscurile pentru restul țării. Deși zic, fiindcă când 10 ani în urmă au fost sistat la fel tranzitul de gaze din Rusia prin Ucraina spre Balcani, noi am avut o problemă aproape 2 săptămâni. Undeva 10 zile am rămas fără gaze și atunci imediat au fost scoase din stocuri păcuri și măcar și Neu și Bălțu n-au înghețat.
Dar vorbind de soluții mai generale pentru tot sistemul, ca să zicem așa.
Soluții imediate nu sunt, soluțiile rămân aceleași. Crearea de interconexiuni de alternativă, gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, care se construiește deja de 10 ani și contracte de lungă durată cu Gazprom, cu alte, adică să avem întotdeauna ceva de rezervă. Desigur, și aceste costă, fiindcă același gazoduct, țeava care stă îngropată la între Iași și Ungheni, ea tot costă. Chiar dacă stă degeaba, ea, oricum, amortizarea ei trebuie să fie inclusă în tarif.
Da.
Ori azi, ori mâine, oricum a fi în costă în tarif și costul oricum va plăti consumatorul. Deci consumatorul trebuie să știe că va plăti oricum el pentru toate aceste soluții.
Da, să zăbovim un pic asupra celor două soluții care sunt oarecum sau par a fi la suprafață. V-ați referit în același articol citat de colega mea la proiectul unei hotărâri de guvern prin care întreprinderile Termoelectrica și CET Nord din Bălți vor fi obligate să dețină stocul minim de păcură pentru a asigura securitatea furnizării cu energie în regim de avarie. Nu era firesc, domnule Preașcă, ca aceste stocuri de rezervă să existe și fără a avea o nevoie fără o nevoie stringentă? Ce se întâmplă în general cu aceste stocuri? Ați pomenit de 2009, când...
Da, ele în principiu trebuie să dețină stocuri minime în situații adică pentru a preveni situații de criză. Doar că aceasta ar însemna să fie un plus la tarif. Cândva, vreo 10 ani în urmă, s-a renunțat la acestea, fiindcă, de exemplu, acest 2 era se păstra un stoc de păcuri și care trebuia permanent încălzit iarna ca să poată fi, în caz de exemplu, se sistează gazul, imediat în câteva ore să vă fie livrată și pornite instalațiile de rezervă. Aceasta costa că sunt anumite costuri care trebuie să fie acoperite de unde? Din tarif. S-a renunțat fiindcă să nu fie majorate tarifele. Deci, soluțiile sunt, poate nu sunt, nu acoperă toată țară, dar ele costă. Deci ei trebuie să spunem acest. Că au acum stocuri, ceturile, că nu au stocuri, cel mai probabil că nu au stocuri mari de păcuri. Poate câteva tone care au mai rămas din alți ani. Dar cazul 2009 arată că nu doar cieturile și statul trebuie să îngrijească și să aibă în rezerve aceste lucruri pentru situații de criză.
Orice
stat al lumii face acest lucru. Și soare, stocuri de rezervă, și Germania, și nu știu mai cine.
Ne mișcăm mai departe pe soluțiile care au apărut în spațiu public. Iată, de exemplu, ministrul economiei și infrastructurii, Vadim Brânzan, a discutat la Bruxelles despre obținerea unui credit de urgență pentru achiziționarea și stocarea aproximativ 400 de milioane de metri cubi de gaze în lunile ianuarie și februarie 2020. Despre această soluție a vorbit și Maia Sandu într-o recentă apariție. De ce vi se pare irealistă această soluție?
Această soluție nu mi se pare irealistă, ea pur și simplu costă, adică trebuie acum deja de negociat cu ucrainienii și de asigurat că există un stoc minim pentru a asigura pe o perioadă de 2-3 luni de iarnă Moldova cu gaze. Și
planurile autorităților arată un pic altfel, să cumpere, să găsească bani, să cumpere aceste gaze, să le stocheze în Ucraina. Vi se pare fezabil?
Da, desigur, fiindcă noi avem conductă care merge direct la depozitul de gaze la Bogoroceni și de acolo în 2009 am luat gaze care ne-au asigurat am putut să nu înghețăm din cauza sistării. Deci soluția asta e fezabilă, doar că e nevoie de bani. Și acei 400 de milioane plus costurile de transport și de stocare, respectiv e nevoie de un credit de vreo 100 de milioane de dolari.
Iarăși, totuși, pe de altă parte, iarăși se revine la această soluție când iarna este deja la orizont, sau cel puțin impresia este, s-a făcut ceva de-a lungul anilor pentru materializarea acestei idei? De ce n-a fost să fie până acum, domnule Preașcă?
În primul rând, eu cred că este chestiunea economică. Adică noi, țara noastră, practic, întotdeauna se lovește problema de unde iei bani pentru așa astfel de soluții.
Da.
Și când ajungi la soluția cu bani, asta înseamnă și majorarea tarifelor. Asta înseamnă riscuri deja pentru cei care sunt la guvernare, riscuri politice. Că dacă majorează tarifele, ei nu riscă să piardă alegerile. Și deci ei se amână aceste soluții prin diferite decizii, adică prin diferite metode. Și bănuiesc că posibil nici în acest an să nu ne confruntăm cu așa ceva, dar oricum există acest risc, deci trebuie să fie o piernă, o asigurare. Și dar pe viitor oricum o să fie nevoie să avem cel puțin contracte de rezervă cu Ucraina sau cu România, dacă să avem acces mai direct la depozitele de gaze din România. Sau soluția că să facem la noi direct un depozit de gaze.
Se vorbește, domnule Preașcă, și despre ruta de furnizare a gazelor naturale în regim revers prin conducta transbalcanică din proiectul Turkish Stream. E posibil, totuși?
Păi, dacă Ucraina și România lucrează la acest proiect, de ce noi nu am putea să ne asociem cu ei și să lucrăm și noi, fiindcă aceeași sistem de gazoducte trece și pe la noi. Și la Vulcănești este stație mare de pompare, prin oricând noi putem să fim parte la acest proiect. Cine încurcă?
Da.
Și eu cred că această soluție este una din cele mai ieftine și mai ușor realizabile.
Dar asigură ea și energie electrică în caz de nevoie, pentru că e și asta un risc. Se sistează gazele, se sistează și energie.
Energia electrică la Cuciurgan, adică.
Da, da, da.
Aici, într-adevăr, este o problemă, dar centrala Cuciurgan face parte din sistemul energetic al Moldovei. De ce? Când se negociază, cred că se ia în considerație și acest fapt. Indiferent că ea se află sub controlul unui regim nerecunoscut și se află în proprietatea rușilor, oricum ea face parte din sistemul energetic și se subordonează cerințelor impuse de legislația Moldovei. Respectiv, trebuie să ne îngrijim că și ea o să aibă gaz, fiindcă fără energie electrică, fără activitatea acestei centrale, poate pica tot sistemul energetic din Moldova și o parte din Ucraina.
Pe final, domnule Preașcă, îi se reproșează domnului Dodon din mediul experților că ar crea mai mult artificial cumva o problemă și ar prezenta Rusia ca salvator în această situație, când de fapt ea ar putea fi miezul problemei. Dumneavoastră ce credeți despre astfel de...
Chiar dacă Rusia creează problema aceasta, oricum acolo este și soluția acestei probleme, pentru că noi nu o să putem altfel soluționa în situația, să avem o soluție de lungă durată, oricum trebuie să negociem cu Rusia. Și având încă și o companie controlată în proporție de 50% de Gazprom, desigur trebuie să negociem. Altceva e că se face mult populism pe această situație, dar noi am avut de-a lungul an mult populism și cu și în vest și în ies. Adică, se creează multe de astea așteptări, se fac multe promisiuni și am văzut chiar ieri că deja de la 1 octombrie nu se va reduce cu 20%, ci doar cu vreo 5% gazul. Și el practic este în linia aceea că reducerea care era practic nu planificată, dar era prevăzută, așteptată, da, din cauza descreșterii prețului la petrol.
Da.
Adică se face mult... Se obține mult capital politic pe acea seamă și acesta este și un risc mare. Pentru că dacă se strică relațiile cu Moscova, o să avem o altă problemă. Deci da, relațiile trebuie să fie foarte bine punctate din punct de vedere contractual, să nu fie dependență de factori politici, că a negociat Dodon cu Putin, că a negociat Maia Sandu cu Medvedev sau cu nu știu cine acolo, sau Gazpromul cu Moldova Gaz. Trebuie să fie clar... precizate aceste aspecte, să nu fie dependență de fapt politic.
Da, gradul de populism va fi testat cel mai bine la iarnă, pe un frig mai pronunțat. Domnule Preașcă, vă mulțumim pentru amabilitatea de a discuta cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în energetică Ioan Preașcă, redactor al portalului Mold Street. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet, moldova.europalibera.org.
7:21, ascultați Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșia. Eu revin cu o scurtă revistă a presei foarte curând, iar până atunci Mircea Țicudean ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri.
Președintele Igor Dodon a dezmințit speculațiile că s-ar pregăti vreo federalizare a Republicii Moldova în vederea rezolvării conflictului transnistrean. La un briefing de presă la Chișinău, ieri Dodon a spus că asemenea informații sunt sperietori și că nici partenerii externi ai Moldovei, fie ei din vest sau din est, n-ar accepta federalizarea. Șefa Biroului Migrație și Azil de la Ministerul de Interne, Olga Poalelungi, a fost suspendată ieri din funcție printr-un ordin al ministrului Andrei Năstase, după ce fusese acuzată de depășirea atribuțiilor de serviciu când a acceptat expulzarea celor 7 profesori turci de la Liceele Orizont în urmă cu un an. Tot ieri, alt învinuit în același dosar, Alexandru Baltaga, fost director adjunct la SIS, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Republica Moldova s-a aliniat diplomațiilor occidentale nerecunoscând alegerile locale ținute duminică în Crimeea și Sevastopol, teritorii ucrainene anexate de Rusia. Poziția a fost exprimată într-un comunicat al Ministerului de Externe și personal la Kiev de ministrul de externe Nicu Popescu, care s-a întâlnit ieri cu omologul său ucrainean Vadim Pristaiko. Președinta desemnată a noii Comisii Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat componența noului executiv al Uniunii Europene. Echipa cuprinde 14 bărbați și 13 femei, fiind un record în ce privește egalitatea de gen. Pe lista Comisiei se află numai 27 de nume, nu 28 câte țări are Uniunea Europeană în prezent, pentru că Bruxelles pleacă de la premisa că Marea Britanie va ieși totuși din bloc la toamnă. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, întrebat de mersul negocierilor de pace cu talibanii în Afganistan, a răspuns că acestea sunt moarte. Trump a făcut remarca la Casa Albă ieri, la două zile, după ce anunțase pe Twitter că a anulat convorbirile de pace secrete cu oficiali afgani și talibani în Statele Unite după un atac cu bombă efectuat recent la Kabul de talibani. Și Coreea de Nord a anunțat ieri că este gata să reia diplomația nucleară cu Statele Unite către sfârșitul lunii curente, dar numai dacă Washingtonul aduce la masa negocierilor propuneri noi acceptabile. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Iată și câteva teme din presa de astăzi. PDM a ratat un moment al adevărului, al sincerității și căinței până la capăt, așa vede congresul de sâmbătă trecută a formațiunii Nicolae Negru, care dedică evenimentul în editorial în Ziarul Național. Negru în continuare explică de ce căința ar fi fost importantă. Pe de altă parte, este convins că alianța cu PSRM duce Republica Moldova în impas și aceste circumstanțe favorizează întrucâtva PD-ul aflat în derivă. Directorul agenției PN, Valeriu Vasilic, la aceeași temă zice că Congresul nu a răspuns clar la întrebarea de ce a ajuns PDM în opoziție, o întrebare sugerată chiar de noul președinte al partidului, Pavel Filip. Nimeni dintre participanții la Congres nu a ajuns să se întrebe de ce ceilalți actori politici ajunși în Parlament au preferat să constituie o alianță nefirească între ei decât una dintre altele două alianțe posibile mai firești cu PDM, remarcă jurnalistul. Petru Bogatu anticipează în deschide o cădere a guvernului, o posibilă cădere a guvernului Maesandu după alegerile locale, dacă blocul acum provoacă singura alegere anticipate, ca reacție la nemulțumirea susținătorilor săi de coaliția jenantă cu PSRM, sau dacă Maesandu, sub presiunea posibilă a SUA sau a României sau a propriilor deputați și alegători, acceptă o resetare a guvernării. Care sunt considerațiunile aflați de pe deschide.md?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Când agricultorul moldovean trântește nitrați cu toptanul în roșiile sale, când trântește atâtea soluții în cartofii săi încât insectele fug de ei ca dracul de tămâie, cu ce avem de-a face? Vă spun imediat părerea mea. Avem de-a face cu niște oameni care au un singur scop în viață, să facă bani, și pe care îi doare în cot de sănătatea concetățenilor. Profitul, asta e valoarea supremă. Iar faptul că un copil oarecare, dintr-o familie oarecare, va mânca legumele și fructele tale bucșite cu rahaturi, e floare la ureche. Doar nu mănâncă ai tăi copii așa ceva. Pentru ai tăi, tu ai legume și fructe pe care nu le stropești atât de intens. Deci ai fructe pentru tine și fructe de vânzare. Ideea care a câștigat teren aici în anii tranziției e că poți să-i vinzi concetățeanului orice rahat doar ca să ai profit. Omul care vinde o marfă calitativă e considerat un prost, un nătăfleț, iar omul respectat și invidiat e cel care îi țepuiește pe concetățeni, care le vinde produse dubioase și face bani buni. Îmi amintesc o discuție între doi vânzători la o piață din Chișinău. I-am dat unui moșneac și cartofi și ei străcați, bre, și i-o luat și încă mulțumesc, mi-a spus, ah, 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 ah. Maladeț, bre, faci bani și din chiatră sacă, hi-hi-hi-hi. Vreau să spun că ceea ce avem aici din 91 nu pare a fi o societate. E un soi de haos, o dezagregare socială. Dacă ți este tot una ce mănâncă oamenii din jurul tău, dacă nu întrezărești nicio problemă în asta, e vai și amar cu toată țara Republica Moldova.
Premierul bulgar nu mai vrea să ducă țara în Schengen. De la Sofia, Petio Petkov relatează.
Borisov a declarat, acordul cu Turcia privind migrație funcționează acum datorită înțelegerilor din întâlnirile mele cu președintele Erdogan. Cu Grecia, care este în Schengen, însă situația este mai complicată. Crește numărul migranților ilegali care încearcă să ajungă din Grecia în Bulgaria. După o întâlnire la Berlin cu președintele grupului Uniunii Social-Creștine, Alexander Dobrindt, Borisov a spus că în aceste condiții nu mai dorește aderarea Bulgariei la zona Schengen. Și în opoziție nu voi saluta intrarea în Schengen, Dacă Alexander Dobrindt declară, sunteți în Schengen, migranții ne vor asalta. Schimbarea 180 de grade a poziției primului ministru față de aderare la spațiul european de liberă circulație i-a surprins pe politicienii și ziariștii bulgari. Borisov consideră că Bulgaria va fi mai atractivă pentru migranți imediat după ce va deveni membră a zonei Schengen.
Petiu Petkov, 7:30, final de emisiune.
Vizitați pagina Europei Libere pe YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea.
Liliana Barbăroș și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.